През 1975 година Световната здравна организация публикува едно становище, в което тютюнопушенето е единственият и най-важен фактор, който води до влошаване на здравето на болните и всички и най-големи опити на здравната профилактика могат да се осъществят по един и същи начин, чрез ограничаване на тютюнопушенето. Значи, около 17 до 30% от сърдечно-съдовите заболявания се причиняват от това тежко предразположение, което се получава при тютюнопушенето. Тези от пациентите, които установят, че тютюнопушенето им вреди и рискът от тютюнопушене се намалява с 50% и то една година след прекратяване на тютюнопушенето. Значи ви спирате тютюнопушенето, в 50% спада рискът, когато е изминала чак една година от спирането на пушенето. И вие се връщате към нормата и се изравнявате с рисковите фактори на другите, когато станат 3 или 4 години. И колкото по-тежки се промените от страна на сърцето, колкото повече има атеросклероза, толкова повече години ви трябват, за да прекратите своето тютюнопушене. Така, един тежко болен пациент, който има исхемична болест на сърцето и пуши, са му необходими 8 години. А един здрав практически човек като вас, повечето, на средна възраст до 40 години, му са достатъчни 4 години, за да вече мине към съответната степен на риск, отговорен на неговата възраст, след 3-4 години спиране на тютюнопушенето. През 1994 година в Съединените американски щати пушачите са били 48 милиона, от които 25 милиона мъже и 23 милиона жени. От тях 46 милиона са постановили пушенето и, разбира се, половината от тях обратно са се върнали към тютюнопушене. През периода 1960 до 1990 година в САЩ са отбелязани значително намаляване броя на пушещите. При условие, че 1% годишно са се увеличавали, около 1% годишно са постановявали тютюнопушенето, все пак през 2000 година е прекалено висок този процент. Значи, една от великите страни заради населението си е Китай. Например, консумацията на цигари в Китай се увеличила от 700 цигари на година през 1970 година, се увеличила на 2000 цигари през 1992 година. И още едни цифри. Значи, тютюнопушенето ежегодно в САЩ са започвали да пушат през 80-те години около 1 милион души. И известно е, че тези пушачи са предимно в районите с бедно население, 35%, и по-малко, отколкото тези, които са живели над прага на бедността, 24%. Тази по-голяма частота на пушачите сред бедните и по-низкото образование може да се обясни освен с техния ограничен достъп до информация, както и на някои от самите фактори на тютюнопушенето. И така, да не разглеждаме повече това, което медицината е дала, те са страшно много данни, аз бих искал да споделя с вас по-кратко и нагледно какво точно представлява риска от тютюнопушенето. Значи, пушещия човек загива малко по-бързо, колкото другите хора. Загива заради това, че самият тютюнев дим съдържа над 4000 компоненти. От тези 4000 компоненти най-важните са никотин, катран, въглероден окис и други вещества. Значи, никотина. Заповядайте. Никотинът и въглеродния окис, който съдържа около 3-4% в тютюневия дим, водят до сърдечно-съдовите рискове. А катранът и другите вещества водят до засягане на белодробните системи. По принцип, дихателната система е тази, която най-често се поразява. Много често сред пушачите са дихателните заболявания, които ги считаме, че са да, защото аз пуша, знам, че съм пушачка кашлица. Въпросът е в това, че най-малките разклонения на белия дроб, там където има една бариера, която е една стотна част от цигарната хартийка, която да приемем, че е 1 мм, тя е по-малка, тази бариера е с дебелина 100 ангстрема. Това е 100 пъти по-малко от милиметъра. Значи, тази бариера служи за граница, от едната страна влизат белия, това са най-малки разклонения на белия дроб, от едната страна е кислорода и въздуха, който се намира с дишания въздух, а от другата страна е кръвната съставка. Когато човек поеме въздух, има едни микроскопични порички в тези миниатюрни мембранки и през тези порички преминават червените кръвни телца, които захващат кислорода. Преминават от другата страна, където е кръвта, освобождават го там. Оттам тези умни същества захващат въглероден двуокис и по обратния начин го освобождават в пространството. И това става за четици от секундите. Това е един чуден механизъм, който непрекъснато действа, независимо от нас, дали го желаем или не. Значи, поемайки въздух, хиляди милиони, над 4,2 милиона еритроцити веднага захващат и в следващия момент, когато сме изпуснали въздуха, те вече са освободили това, което трябва да свършат като задачка. Това е много добре. Само че, представете си тази тънка мембрана, когато там, където трябва да бъде с въздух и с кислород съответно, бъде запушено с пушък и с тези повече от 4000 абразивни вещества и други, които са токсични и дразнещи. Какво става? Значи, за да не се получат през тези микроскопични порички да тръгнат покрай дроците, да влизат такива микроскопични частици от тютюневия пушък и от никотиновия дим, самия организъм си заработва една защита. Той го прави не еднолистно, както би трябвало да бъде 100 ангстрема, а почва да се пуска 1, 2, 3, 4, в зависимост от годините на пушене. На няколко месеца се увеличава още един. Защо? Защото не бива тук да бъде пробивано. Защо? Защото ако тютюневия дим от една цигара, екстракт от него се вземе и се инжектира на кон, разбира се, че умира. Има доказани опити. И слава Богу, че този целият тютюнев дим не влиза директно в човека, а най-част остава за останалите. Те страдат, значи точно това, което остава отстрани, е важно за пасивното вдишване, на всички други, които не са виновни, че ви имате желание да пушите. Значи трябва да мислим и за тях. Но сега да се върнем на конкретния пример. Когато след дългогодишно пушене, това нещо непрекъснато се увеличава и стане повече от 40 пъти по-голямо тази бариера, как очаквате, че от тук може те активни вещества да тръгнат? Не могат да преминат. Защото тази мембрана е станала прекалено дебела. И защото тези неща са закърняли. Това е една защита срещу самите вас. Не би трябва да берем на пушък. Но червените кръвни телца няма откъде мете, точно там е пътя. И когато пътя се запуши, просто човек остава в едно състояние, което остава рибата на сухо. Значи тази аноксия, тази липса на кислород се дължи точно на това нещо. Разбира се, че има спасение. Когато ви спрете, постепенно това нещо почва да претърпява обратно развитие. Значи ви спирате 45 дни, 1 месец, 3 месеца, постепенно лист след лист става обратното. Както е било толкова дебело, постепенно става обратно връщане назад. И към 6-та, 7-та година, при най-тежките пушачи и при най-тежките рискови фактори, накрая остава толкова, колкото трябвало да бъде. Въпросът е в това, колко по-рано човек се умее да го осъзнае и колко по-рано започне да предприема опити. Какво става, когато човек изпуши една цигара? Този пушък човек го диша положение на 5-10 минути, не повече. Оттам нататък, за да може да го изчисти, преминават най-малко час и половина. Значи вие сте спрели да пушите за 10 минути, но още час и половина продължавате да изхвърлите тези токсични вещества. Това означава, че час и половина белия дроб не диша както трябва да диша. Оттам трябва на организма още час и половина, за да може да изхвърли тези токсични вещества и да достигне положението от преди изпушването на цигарата. Това означава на практика, че за да предприемете отрицателните фактори, за да неутрализирате отрицателните фактори на тютюнопушенето, ви трябва поне 3 часа. И затова тези, които са привърженици на тютюнопушенето, казват, абе не пречат 7-8 цигари. И като ги разделим 24 часа на 3 цигари от цигара до цигара, пада са 8 цигари дневно. Само че нека да имам предвид, че от тези 24 часа, 8 часа човек спи. Така че в жизнения период, направете си сметка от кога става от сутринта до вечерта, колко малък става този период. И това е всеки път, за да неутрализирате предишната цигара и предишната и предишната, а колко има още наредени, просто неограничения броем. Значи, освен ефектите върху дишането, другите отрицателни ефекти са върху уши-нос-гърло. Значи, много от вас се налагат от семейните си лекари да бъдат консултирани точно по такъв проблем. Има увреждане на уши-нос-гърло, има една много тънка мембранка, която е минава през евстахиевата тръба, която свързва фактически гърлото и ухото. И при едно постоянно дразнене, организмът там се изработва едни секрети, които запушват тази мембранка и затова много често може да имате като сърбеж, бодеж и дразнене в едното око. По-нататък с годините това може да се неутрализира, да се претъпи, защото самото тютюнопушене може да ви действа благотворно заради ефектите върху централната нервна система. Значи, един от предпоставките за развитие на отит на средното ухо, възпаление на средното ухо, също тютюнопушенето. Значи, много важни рискови фактори, понеже виждам, че по-голямата част от жените, от тези, които са решили да променят своя живот с жени, трябва да кажем и за тях. Значи, една голяма част от вас са пушили и не са знаели, че в същия момент са бременни. Има крайно неблагоприятни и доказано токсични ефекти на плода, върху плода. Значи, правени са опити върху плацентата, а плацентата е този орган, който храни плода в майчината утроба. Правени са опити с сравняване плацентите на повече от 3000 пациенти, които са пушили и точно толкова, които не са пушили. И са виждали какви дегенеративни промени и отрицателни ефекти има върху самия плод. И един плод на майка, която е пушила,